Черноморието е започнало от режим на тока. Транспортният министър няма да отмени ограничението за движение на тирове през уикенда. 84-годишен старец блудствал с 11-годишно момиче в Пловдиско. Майка отвлече 11-годишната си дъщеря, допуска, че става дума за търговия с малолетни булки. Владимир Путин лично участва в гасенето на пожари като втори пилот на самолет-амфибия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Рязко повишаване на консумацията на ток по Черноморието отчитат от електроенергийния системен оператор. При възникване на авария в някои райони от Черноморието ще се наложи въвеждането на режим на тока, предупреждават от компанията. Заради натоварването от климатиците в разгара на летния туристически сезон, опасността от аварии по морето е сериозна, съобщи пред Дарик Митю Христозов, директор Централно диспетчерско управление. Той описа ситуацията с електрозахранването в момента там като екстремна. Чуйте какво още каза Христозов пред Гергана Тодорова.
Товарите в критичните райони на морето са наистина екстремни в момента. Например, този район от Старо Оряхово в Северна България до Поморие на юг, товарите достигат от порядъка на 180-190 мегавата в горещите дни и в пиковите часове. Мрежата, която съществува в момента и имаме в този район, не е достатъчно резервирана за да покрива такива товари. Тя може да покрие потреблението, което има, но при изключване на каквото и да е присъединение, ще се налагат ограничаване на потребителите поради претоварване на другите елементи от тази мрежа в района. Бургас, подстанция Бургас, т.е. първата подстанция, която това е в Поморие, и на север до подстанция Старо Оряхово. Това е на около 30 км южно от град Варна. Но трябва да отбележи, че в този район, който ви казах, основният товар над 80% е в района на Слънчев брег. Ако да кажем през миналата сряда, товарът е бил при горещ ден в България над 32-33 градуса температури през дневните периоди. Сравним с последната сряда на месец юли, когато беше относително хладно, ръста на потреблението общо е 15%.
Митю Христозов от електроенергийния системен оператор пред Дарик. Наложена е проверка на Националната електроразпределителна компания за направените инвестиции през последните 4 години. Това заяви заместник-председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Валентин Кирчев. Проверката е следствие на двете паралелни аварии на електропроводи към края на миналия месец, които оставиха без ток десетки хиляди хора по Черноморието. Кирчев не се ангажира с конкретен отговор, ще получат ли обезщетение за спирането на тока абонатите. Александра Гинева с подробностите.
Очакваме всеки момент резултатът от проверката, обясни пред журналисти заместник-председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Валентин Кирчев.
Ние сме изисквали справка за последните 4 години на всички направени инвестиции от Националната електрическа компания. Какво е планирано, какви са разходите, а така също и в кои елементи от мрежата са. Мисля, че и колегите си направиха своите изводи за да се избегнат за бъдеще такива аварии. Между другото, аварии винаги имало, има и ще има. Въпрос е тяхната допустимост, тяхната продължителност.
Кирчев не отговори на въпроса дали хилядите потърпевши абонати по Черноморието ще получат някакво обезщетение.
Събитията се смятат като форс-мажорни, независещи от самите дружества. На едното място колегите констатираха фабричен дефект, а от другата страна действие на засторник.
Кирчев допълни, че в момента се подготвя и проверка за готовността на електроразпределителната мрежа при есенно-зимните условия.
През следващите 40 години средната температура в България ще се покачи с 2 градуса, а валежите ще са с 20% по-малко. Такава прогноза направиха учените от Националния институт по метеорология и хидрология на база на проучване в цяла Европа. Метеоролозите прогнозират, че до 2050 година дните с температура над 25 градуса ще се увеличат двойно, информира Лили Ангелова.
Въпреки прогнозата за затопляне, през месец юли тази година количеството на валежите е било с 300% над нормата, обяснява доктор Валерий Спиридонов.
За 2009 година средната температура беше с 1,2 градуса над нормата. Това, което обаче е характерно и което наистина се наблюдава като една промяна в сравнение с този период, е силното увеличаване на частотата на екстремните метеорологични явления, което означава за температурите повече като са екстремни, максималните температури се случват по-често и също така се случват много често обилни валежи. За валежите с денонощни суми над 100 мм, което означава за един ден се излива целият валеж, който е нормален за този месец по принцип.
Според учените, земеделците трябва да се насочат към отглеждането на по-сухо устойчиви култури. Според тях има опасност производителите на генно модифицирани храни да започнат да спекулира, че само тяхната продукция може да съществува заради сухото време. От института съобщиха, че с намаляването на бюджета им с 1,5 милиона за тази година имат възможност да работят само още 3 месеца. Заради по-малкото пари е спряло измерването на нивото на водата в 50% от реките в страната.
Транспортният министър Александър Цветков заяви, че няма да отстъпи пред исканията на автомобилните превозвачи да отпадне забраната за движение на тирове в петък след обяд и в неделя. Както знаете, Националното сдружение на превозвачите заплаши миналата седмица да блокира в края на тази седмица пътищата в страната, ако не се отмени заповедта, големите камиони да спират движението си по основните пътища в петък и в неделя между 3 след обяд и 8 часа вечерта. Пред Дарик Александър Цветков заяви, че ограничителният режим, който ще важи до края на август, не създава кой знае какви затруднения на шофьорите. Чуйте какво каза той по темата пред Илия Вълков.
Заповедта важи до края на месец август. Ограниченията са за първокласната пътна мрежа и за автомагистралите и са за петъчния и неделния следобед. Вижте, целият август месец е почивен месец. Целият български народ почива, пътува много повече от другите месеци и вие виждате колко е натварено по първокласната пътна мрежа. Тези ограничения са само в рамките на няколко часа. Ако съответно има толкова спешна работа, всеки би могъл да предпочете тогава второкласната пътна мрежа пред това да изчака. Аз мисля, че това не създава кой знае какви затруднения, а същевременно със сигурност ще предотврати много катастрофи по пътищата, сигурно и жертви.
А ще бъдат ли подобрени някакви условия на тези хора, които ги спирате?
Вижте, ограничението важи само за няколко часа. Освен това, преди да предприемат пътуванията и трябва да съобразят и маршрутите си, така че ако не искат да изчакват, да използват обходни маршрути.
Транспортният министър Александър Цветков коментар за Дарик по повод недоволството на шофьорите на големи камиони от решението да се облекчи трафика към морето. Другите новини от деня. Автобус се врязва в спирка на градския транспорт във Враца. Ранени са 3 жени. Едната от тях е в критично състояние. Пострадали от пътуващите в автобуса няма. Шофьорът е с отрицателен тест за алкохол, информира Галя Василева.
Инцидентът е станал малко преди 8 часа. Автобусът е пътувал по линия номер 7 от кварталите Колата и Нефела за Врац. На спирката 55-годишният водач Мито Владимиров закачил бордюра и изгубил контрол върху автомобила, вследствие на което бусът се е качил на тротоара и удари стълба на спирката. При удара са ранени 3 жени, които са очаквали автобуса. 37-годишната Милена още е в критично състояние в реанимацията на Врачанската болница, с чупени ребра, рамо и множество наранявания. Тя буквално е била извадена изпод гумите на автомобила. Друга от пострадалите е в хирургично отделение в болницата с комоцио, третата е прегледана и освободена. Пострадали от пътуващите в рейса няма. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Това е бил неговият трети курс от 5 часа тази сутрин. Потърсихме за мнение директорът на автобусни превози Враца Георги Яков.
Автобусът е преминал всякакви прегледи технически. Сутринта водача е прегледан от медицинското лице за общо състояние за употреба на алкохол. Не е имал никакви нито употреба, нито здравословни проблеми и се е излезал на работа.
А каква мислите, че е причината? Той какво казва?
Според мен причината е отклоняване на вниманието. Той приближава спирката, подава сигнал 10 мигачи, много близо е минал до спирката, так дясната гума да се покачи по бордюра и това става вече внезапно за него явно и няколко метра е минал по тротуара, за да се блъсне в навеса.
Да, какво е състоянието на човек?
Значи той е оплашен, естествено.
Галя Василева, Дарик Радио Врат.
11-годишно момиче у дома за деца, лишени от родителска грижа Васил Петлешков в Брацигово, беше отвлечено днес от майка си. Пред Дарик директора на дома Костадин Кенайденова съобщи, че детето е обявено за международно издирване, тъй като майката близо 10 години живее в Германия. Предполага се, че похищението е извършено със съдействието на началника на закрила на детето към дирекция социално подпомагане в град Септември, Бонка Атанасова. Тя е разследвана от прокуратурата в Пазарджик за това, че неправомерно е взела детето в дома си. Според непотвърдена информация, момичето може да бъде жертва на търговия с децата, и като село Ковачево, откъдето е то, е известно с кражбите на непълнолетни булки. С подробностите Тина Ивайлова.
Скандалното в случая е, че Бонка Танасова е държала противозаконно момиченцето в село Симеоновец. Все още не са ясни мотивите защо го е направила, ако е съдействала на майката, взела ли е пари и плановано ли е било отвличането. През декември 2009 година момиченцето е настанено в дом Васил Петлешков в Брацигово заради постъпил сигнал за домашно насилие, каза директорът на дома Костадин Кенайденов. Виденова.
Дядото се е опитал да я малтретира.
В началото на март 2010 година майката се е появила изненадващо в дома.
Очакваше второ дете. Мотивацията й беше, че иска да си вземе детето при нея.
На 1 юли детето е трябвало да бъде настанено в Ковачево в дома на Емилия, вместо от възрастната жена. Обаче момиченцето е отведено от социалния работник Бонка Атанасова, каза директорът на дирекция социално подпомагане в септември Здравка Минчева.
Тя се е използвала служебното положение, за да вземе детето.
В дома в Брацигово разбират, че момиченцето не е с баба си на 7 юли. Тогава от дирекция социално подпомагане в септември
пуснаха заповед за настаняването на детето в институцията.
9 дни по-късно майката взима детето от двора на социалното заведение и двете летят за Мюнхен. Социалният работник Бонка Атанасова ще бъде наказана дисциплинарно, категорична бе Дима Гърдева, директор на дирекция социално подпомагане Пазарджик. Самата Бонка Атанасова смята, че
аз съм постъпила като човек.
Тина Ивайлова, Дарик радио Пловдив.
84-годишен мъж е заподозрян в блудство с 11-годишно момиче в село Патриархия в Тимово, община Асеновград. От полицията съобщиха, че сигналът е дошъл от майката на детето. По първоначални данни момичето е било само вкъщи, когато възрастният мъж пристигнал за достави шише с ракия за дядо й. 19-годишен младеж е настанен в Пирогов с опасност за живота и 23% изгаряния, след като опитал да краде кабели от железопътната мрежа. Младежът е крал кабели от железопътната мрежа в района на Слатинската зеленчукова борса. Обгорени са двете му ръце, шията, гърдите и корема. Върховният административен съд потвърди дисциплинарните наказания на още двама магистрати, контактували с Красимир Георгиев, по-известен като Красио Черния. Административният съд отхвърлил жалбите на прокурора в окръжната прокуратура Хасково Петър Мидов и на Димитър Захариев, който е прокурор в окръжната прокуратура в Плевен, срещу наложените им дисциплинарни наказания за понижаване в ранг.
Новините на Дарик радио в 18 часа.
Горските пожари в Русия взеха първите си жертви. Двама руски войни загинаха в борбата с огъни в околностите на ядрения център Саров, близо до Москва. Над 800 души участваха в гасенето на пожарите около центъра, където през съветско време са били произвеждани атомни оръжия. Властите заявиха, че са изтеглили от центъра всички радиоактивни материали и експлозиви. Днес близо 500 души гасят пожарите около друг руски военен обект в уралския град Снежинск, където все още се разработват ядрени оръжия. Заплашен е и центъра за преработка и складиране на ядрени отпадъци Маяк в Урал. Заради пожарите Москва отложи насрочените за днес изпитания на новите ракети Искандер. Властите признаха, че на 29 юли са били опожарени две военни бази в московския регион. Премиерът на Русия Владимир Путин лично се включи в гасенето на горските пожари. Той взе мястото на втори пилот самолет Амфибия. Руското радио Маяк съобщи, че премиерът е управлявал пълненето на цистерната на самолета с вода от река Ока и хвърлянето й над горящата гора. Радиото твърди, че самолетът на министър-председателя е ликвидирал две огнища. Информацията около пожарите в Русия обобщава Йовка Йовчева.
Хуманитарните организации в Русия съобщават за недостиг на почти всичко в борбата срещу пожарите. От метални кофи, ръкавици и защитни маски до лекарства, питейна вода и чисти дрехи. Във връзка с това най-голямата страна в света преживява безпрецедентна вълна на гражданска солидарност. Лекарката Лиза Глинка е организирала собствен център за хуманитарна помощ, като използва интернет и малък подземен склад на улица Пятницкая в задимена Москва. Десетки хора са донесли там чанти пълни с одеяла и бели. Те носят и лопати, триони и брадви. Доброволците бързо научават какво е необходимо, като четат блога на Глинка. В Русия все повече се надига и общественото недоволство към властите. Медии критикуват некомпетентността на държавни служители, като твърдят, че те продължават да се грижат за себе си, вместо да се справят с последиците от горските пожари. Русия е управлявана от хаос и ужас, коментира вестник Новая газета. Цяло чудо е, че цялата страна не е изгоряла все още в тази сътворена от човека Кутия, коментира изданието. Здравните власти вече признават, че горещината и смогът са увеличили двойно смъртността в Москва. Сега има над 700 смъртни случая на ден в руската столица, най-големия град в Европа и дом на над 10 милиона души.
България се отнесе с най-голямо съчувствие към московчани, като разреши удължаването на визите за руските граждани заради тежките климатични условия в Русия, причинени от пожарите и смога, пише руският официоз Руская газета. В близките 10 дни 10 000 души от Москва, които се нуждаят от помощ и лечение, имат дихателни белодробни проблеми, ще бъдат изпратени в България на лагер в Камчия, заявява московският кмет Юрий Лужков. Припомням, че вчера премиерът Бойко Борисов и руският му колега Владимир Путин обсъдиха в телефонен разговор идеята страната ни да приеме руски деца и пожарникари за рехабилитация. Подробности по тези и още новини от деня четете на dariknews.bg.
Времето.
През нощта ще бъде ясно, утре ще преобладава слънчево време, над Западна България и около след обяд ще се развива купеста дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Локално са възможни градушки, максимални температури между 32 и 37 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево и горещо, ще духа умерен североизточен вятър, максимални температури около 34 градуса, на морската вода около 30. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, приятна и спокойна вечер.